Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Това е едно предаване за книги и литература, съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща, което вече десетки години продължава, както се казва, на пук на всички обстоятелства. Като казвам на пук на всички обстоятелства, така, но това ме навява, тъй като пътувах сега до Варна с БДЖ, то е една страшна метафора на това, в което живеем. То се е разпаднало, но някак си функционира и вече никой не го е еня за нищо. Не знам, в такъв един свят се опитваме да устояваме някакви ценности, някакви така традиционни форми. И днес ще бъде така, защото точно пък днес е издание на деня на света мъченица София и трите дъщери Вяра, Надежда и Любов. Какво да ви кажа? Ще се движим по традиционната схема. Най-напред ще ви разбудим, защото клишето е вярно, но не знам, вече и то трудно се удържа и клишетата се разпадат у нас. Будни хора трябват нам, всеки буди, не знам какво става, но ние поне будим за настроение и будим с една хубаво музикално парче, което Мария Дамова винаги подбира за вас много точно, и ето така започваме. Преге. Напълно непознат. Да, напълно непознати. Те са новите книги. Някои от тях са напълно тук, що излиза, други са преиздания, но само интересни книги. Започвам с една класика, защото аз имам сетивни усещания за тази книга и това е Самотният бегач на дълги разстояния на Алън Сидитол. Когато бяхме ученици, значи 8-9 клас, тая книга се движеше от ръка на ръка, се предаваше ясно. Алън Сидитол е представител на тъй наречените сърдити млади хора. А тази книга, която съдържа 9 разказа, е за най-обикновени хора, така да се каже, от английското предградие, е книга за свободата. Книга за упоритата битка да бъдеш свободен. Нещо, което, така като се оглеждам наоколо, хората са отказали от това и са готови така с лекота да отстъпят това нещо, което всъщност прави човешкото в нас. И така, Алън Сидитол, Самотният бегач на дълги разстояния. 216 страници е книгата, на прилична цена. Изданието е на издателска къща Кръг. И сега, нещо, ама ново, напълно ново, Виктор Пасков. Да, Виктор Пасков отдавна ни е напуснал, но в неговите архиви онова, което не ни е било известно, което не е било публикувано, това е неговата поезия. Негови прекрасни балади, негови дълбоко осмислещи така нашия духовен и душевен свят стихове. И Георги Господинов и Иван Ланджев са направили една подборка от тези архиви и сега за пръв път излизат в едно томче стихотворенията на Виктор Пасков. Като имаме предвид, че той е изключителен, как да кажа, литератор, човек на словото, то не само голямата епична форма, която безупречно владее, но и неговите стихове са покъртителни. И така, Виктор Пасков, стихотворение, не е голямо книжлето, 104 страници с два предговора на Георги Господинов и на Иван Ланджев, на прилична цена, наистина много хубаво, нещо истинско и ново. Изданието е на издателска къща Сиела. И третата книга от днешната шестица също излиза в Сиела. Това е един така дълго чакан роман на Галин Никифоров. Знаете и моето отношение към него. За мен той е един от най-добрите български съвременни писатели. Човек, който не само експериментира с различни жанрови посоки, много майсторски, много хубаво, но и има дълбоки прозрени екзистенциални внушения. И сега новият му роман е точно в тази посока. Черна светлина се казва. Самият той казва, че това е черна светлина и метафората на човешката душа. Тук историята е много проста. Тя и много често се случва около нас. На главния герой Антон Телалов детето е убито на пешеходна пътека. И този човек изпада в един вътрешен свят, който го убива, докато в един момент, 3 години по-късно, вижда причинилия тази катастрофа, този ужас. И сега пред него се явява една идея, идеята за отмъщение. И тук романа вече започва да се разгръща как работи тази черна светлина, какво нещо е провала, какво нещо е болката, как се преодолява, къде отмъщение, опрощение, как стоят тези неща в нашия живот. Ние, впрочем, макар и повърхностно да гледаме на тези неща, ние постоянно се сблъскваме с този проблем. Защото ако не е толкова фронтален удар срещу смъртта, то е някакъв друг проблем, който ни изважда от релси. И там винаги има един виновен. Какво правим? Изключително финно, майсторски, много реалистично разказано, но така, с онзи тон на добро момче. Впечатляващите повести на Галин Никифоров. 296 страници е този роман. Също е на много прилична цена и, както ви казах, също е издаден в Сиела. Сега, отивам и преди много обемист том. Този том е над 800 страници. Нарича се «При чехите». Много интересен проект е това. Това е антология на съвременния чешки разказ. Като имам предвид съвремене, значи съвремене, това, което става. Значи такъв проект е правен в Украйна 2018 година и очевидно Манойл Пейков, Женет 45, е видял този проект, нали, свързва с създателите и прави известни промени, които са разкази, които са близки до българи. Или българи, български автори, които живеят в Чехия и пишат, публикуват и така нататък. С труден проект е това, защото с много преводачи, но много хубав том и много, айде да ни казвам тая дума, представителен в смисъл на може да ви покаже наистина как стои чешката литература днес. Много си мечтая да има такива неща и за българската по света. Така че хубав ход на издателство Женет 45. И сега като ви казвам, че е обемист тома, то е обемист наистина, поради това и цената му е по-височка. И сега две книги, които са пак свързани с литература, с култура. Излезе един том, много хубав том, който се нарича «С ръка върху сърцето» Феде Филкова. Феде ни напусна неотдавна. Това беше поне за мен, не само за мен, въплъщението на истинския литературен човек, който независимо от всички изпитания в живота, най-високата ценност е поредъчността и умението, изкуството на словото да бъде слагано на много високо място в подредбата на света. Феде е и поет, и преводач, и пише и къси разкази. Та тази книга е за нея. Тя анализира всички аспекти на нейното творчество, на нейното творческо присъствие. Съставители на тази книга са Гергина Кръстева и Пламен Дойнов. Изданието е в издателство Кралица МАП, заедно със съдействието на Департамент Нова българска литература в Нов български университет. не е малък обема, 256 страници, и цената е изключително прилична. Т.е. за всички онези хора, които така живеят с литературата, това ще бъде един много хубав поглед към онова, което остава за нас Феде Филкова. И последната книга избрах така много целенасочено във връзка с днешния ден. Тя е на Тони Николов и се казва Бленува на София. Тони Николов преди известно време издаде една друга такава книга. Той събира истории за град София. Така, малко по-различни от това, което ние тук правим в Пловдив, но те осветляват по някакъв много особен, как да кажа, с обич начин този особен метропол. Така, и доколкото днес е празника на град София, защото на днешния ден празнува нашата днешна столица, тази книга ми се струва е много хубав жест към, така, показва как един софиянец си обича града. И много интересни неща научаваме, разбира се, да? Това са 20 истории за София. Тони Николов, Бленува на София, 252 страници, на приличната цена за подобен тип обеми. Изданието е на издателска къща Рива. Така, както виждате, силна, интересна, ценностно ориентирана литература и 6-те издания, които днес съм подбрал за вас, така, ни отвеждат в тази посока. Има какво да се чете. А ние, нека послушаме малко музика, защото отиваме след това към Матрицата. Преге! Матрицата. И така, Матрицата. Днешната дата, вече няколко пъти казах, днес се празнува Света Мъченица София и трети дъщери Вяра, Надежда и Любов. Това е празникът на град София. В същото време, днес и утре е и празникът на стария град в Пловдив. Това е съвпадение, разбира се. Но за това ще стане дума по-надолу. Иначе с литературата две имена свързваме с тази дата. На 17 септември 1898 година се ражда Христо Смирнински. Христо Смирнински е един изключителен български поет, разбира се, с манипулирано образно присъствие в българската литература. Той и започва, и основното му огромно творчество е свързано с хумора, с смеха. Разбира се, има и меланхолични, романтични, социално-критични стихове, които са прекрасни, както винаги има във всяка една епоха, но при нас е сложен акцент върху тези идеологизирани. Те не са основната част от творчеството му, те са част от тези, как да кажа, от тези блянове младежки, които така го обсебват в едно време. Така че Христо Смирнински, голям, истински, хубав поет и интересна литературна фигура. Няма много трудно ще намерите нещо от него, защото този му тип творчество, примерно свързано с сатира, с хумор и така, това са издавани неща много отдавна и ги няма. Те из интернет се въртат. Иначе едно устойчиво томче, което Захари Стоянов издава, сборен том, който така се и нарича Да бъде ден, е излизал за последно от 2019 година. Иначе и Приказка за стълбата, или Гурчиво кафе, или Над мъртвата градина ка вечерта, всичко това са книги излизали 2006, 2010, 2011 година, изчерпани отдавна, и Смирнински просто не присъства. Сега, не стоят така нещата точно с другото голямо име, което свързваме с тази дата, и това е името на Кен Киси. Това е Кенет Елтън Киси. Но известен като Кен Киси. Той е роден на тази дата 1935 година. Сега, това е авторът на Полет над куковиче гнездо. Полет на куковиче гнездо той написва след като дълго време работи в една психиатрия и там получава, сега ще разберете, що получава едни видения. Така, ами защото това е времето, когато в официални програми на американските университети се експериментира с наркотици и се прави опит да се създаде една, как да кажа, проучване върху това как наркотиците работят върху въображението и създават светове, в които попадат творци и така нататък. Кен Кисе е част от тази програма и 1964 година заедно с небезизвестния Нил Касиди взимат един рез, боядисват го и тръгват из всевъзможни градове, като раздават ЛСД на този, който иска и провеждат експеримента. Разбира се, това е официална държавна програма, разбира се, доста бързо тази програма е спряна и става обратното и тук вече той е арестуван за притежаване на марихуана. Много интересна съдба има, ето, това отбит поколението. Сега на български в момента Полет над куковиче гнездо трудно може да намерите, може би не може да намерите, но може да намерите романът му Песента на моряка. Много любопитна и хубава метафора за едно гръче Куиник и то е истинската неподправена природа, но пристигат на една яхта едни филмаджи, милионери и така нататък, ще снимат там един филм, но вътре в групата има и хора, които са намислили как ще унищожат този свят. Ясен сблъсък между природното, естественото, порядъчното и онова, което е базирано само на пари, на интриги и т.н. Много хубаво. Майстор е Кен Кисе. Така че Песента на моряка, това е, впрочем, късен негов роман. Мисля, че е публикуван чак началото на 90-те години. Но издаде го Сиела, има го на пазара, така че Кен Кисе присъства. Сега, датата 18 септември. На 18 септември искам да обърна внимание на едно име. Той е изследовател, но пише много хубаво и това е Стивън Пинкър. Той е роден 1954 година. Защо искам да обърна внимание? Защото той е изследовател на това как функционира нашия мозък, на това как функционира езика, каква роля има той в нашето психическо и физическо здраве. Защото, скъпи слушатели, езика не е просто средство за писане във Фейсбук или за някаква така комуникация на равнището дай ми 2 кила сирени над и 2 лева. То е нещо, което ни, как да кажа, поддържа нашето нормално здраве. И тези изследвания на Пинкър са изключително важни. Примерно, книгите му Езиковият инстинкт или Как работи умът, или Материала на мисълта, или По-добрите ангели на нашата природа. Тези негови книги, те всички са излизали на български в издателство Изток-Запад. Общо взето така през 4-5 години излиза една негова книга. Мисля, че всеки един човек, който така иска да знае що е то човешкото и как съществува и функционира, просто трябва да познава Пинкър. 19 септември. На 19 септември 1911 година е роден Уилям Голдинг. Уилям Голдинг е Нобелов лауреат, 1983 година става Нобелов лауреат, 1988 година става рицар на Британската империя. Сега, онова, което е най-популярно от него, това е една антиутопия, която се нарича Повелителят на мухите. Тя излиза 1954 година и го налага на световния пазар, иначе той си истински професионален писател, завършил в Оксфорд, след това участвал във войната, преживял всички тези ужаси и умее всички онези много големи проблеми на сблъсци и проблеми на обществото да ги превръща в една голяма алегория, както и в този роман. Освен Повелителя на мухите, който Сиела преиздаде 2017 година, също така може да намерите и Морски обреди, излезе следващата 2018. Тази дата, 19 септември, е и рожденният ден на Теодора Димова. Теодора Димова за мен е един от най-стойностните днешни български писатели. така доказала се. Значи винаги като се каже, че е дъщеря на Димитър Димов, не, при нейни случаи това не е бонус, който я тика напред. Напротив, това винаги за нея е било много висока летва, която тя много с усилие, с работа, с човешки усет общо взето постига. Нейните книги са толкова чисти като изкуство на литературата, толкова човешки. Разбира се, и насочени в християнската ценност на система, така че аз препоръчвам на всеки един, тя е един от авторите, които вземат ясно, активно гражданска позиция, това, което е характерно за онзи тип, класически тип литератор в Европа. А не днешните, които всъщност не заемат никакви позиции, ами се занимават само с маркетинг и с измъкването на едни пари. А последният ти роман Поразените, който ще има продължение, излезе 2019 година, но аз ви препоръчвам и книги като Майките, като Влакът за Емаус, Първи рожден ден. Да, всичките и книги са наистина много хубави. Та е жива и здрава и да може да, така, да отстоява високото било в литературата. 20 септември. На 20 септември 622 година Мохамед се мести в Медина и това е началото на арабското лето броене. Има една книга за Мохамед на Есад Бей. Излизала е преди 14 години, изчерпана е отдавна и толкова можем да научим от книги по този въпрос. 21 септември. На 21 септември 1947 година е роден Стивън Кинг. Ето тук е едно име, което няма как да не знаете, особено има цяло поколение кинговско. За него имам интересни книги, нали, за Рогак, Неспокойно сърце, Животът и времето на Стивън Кинг. Много интересно, много интересен му е живота. Заглавия, ми около 50 заглавия се въртат постоянно, издават се, преиздават се всяка година в Барт най-вече. 20-та година, ако има кръв, 21-а по-късно, 22-а под пълвачката. Аз обаче препоръчвам на всички, които имат така някакъв усет, досек, стремеж, свързани с литературата, да прочитат книгата му за писането. Тя издава на няколко пъти, последното издание е вече доста старо, мисля, че трябва да бъде преиздадена наново, защото трудно се намира, но това е една великолепна книга, която ви казва за занаята страшно много неща. Друго име от тази дата, това е на Фредерик Бекбеде. Той е роден на 21 септември 1965 година. Професионален писател си е, той си е завършил така, менеджмент в областта на комуникациите, журналистиката и така нататък. Неговите романи са изключително, как да кажа, провокативни. Аз го открих с онзи му роман за Прозорци на света, се казва, за събитията от 11 септември, от кулите. Така прочетох го на един дъх, но той наистина винаги, как да кажа, бе, слага пръста в раната и пише много така енергично писане. Колибри го издава. Последните издавани от него неща са един много хубав роман за Уна и Селинджер. Последно Живот без край излезе 2018. Човекът, който плаче от смях 2021. Беде присъства на нашия пазар. И така стигаме до датата 22 септември, което е празник на независимостта на България. Разбира се, българите сега, понеже в изборна ситуация, не знам коли ще направят около тая дата с всичките тези патриотарски и там подобни контексти, в които битката е люта. И разбира се, няма да усетим онова истинско, как да кажа, то има две неща в българската история, които модерна, които са много важни, които ние сме направили. Едното е съединението, изключителен акт на българския народ по посока на да държи съдбата в ръцете си, а не да бъде подвластен на велики сили. И това е втория акт. Това е втория акт. Фердинанд да обяви себе си за цар и край. Никакви вече васалитети и т.н. Той е в абсолютно същата посока. Акт. Така че изключителен като дух празник, и пак ще го превърнем в нещо страшно, но това е, какво да направим. Иначе, тук обичайно препоръчвам една книга, издадена в БАН много отдавна, Независимостта на България, как това събитие се вижда от 21 век, от нашето време. Може би човек може да я намери по библиотеките. И така стигаме до последната дата на днешната матрица. Тя е свързана с 23 септември. На 23 септември 1901 година е роден Ярослав Сайферт. Той е свързан с авангардизма в изкуството, след това, разбира се, увлича се в левите идеи и така нататък, но след промените политически, след Втората световна война, взема една отстранена позиция. Онези големи идеи на авангардизма продължават да работят в творчеството му и така той става Нобелов лауреат 1984 година. Ами какво да ви кажа? Нищо. Нищо. Имаше едно издание много отдавна, преди 11-12 години. Обелискът на чумата, и това е. Сайферт у нас е неприсъстваш и непознат. Също започва да се случва и с творчеството на Димитър Атанасов, един от нас тук в Пловдив. Той е роден на 23 септември 1953 година, Царство му небесно. Романът му Търпани, за последно издаван 2010 година. Това беше така романа, който го наложи в националната литература. Иначе той беше много активен литературен човек и последното, което излезе от него, беше в Хермес, една литературна критика, свързана с... Но ние почваме да забравяме тези имена, които са правили плътността на пловдивския литературен живот. Това не е хубаво. Така, това беше матрицата. Сега музика.
Преге. Седмото небе.
И така, в рубриката за пловдивски литературен живот, сега да кажа в момента, ама да не закъснете, в момента и тук до радиото тече тази прословута акция, където хората предават стара хартия и получават като като подарък. А защото цената на старата хартия днес в България е смешно ниска, получават книги. Ако някой все още има хартия да тича и тук пред радиото на площадчето, пред бившата хлебарница Корона, там става това нещо. Хубава акция. Защото хартията е изключително ценна. Това, впрочем, е едно от нещата, които в момента много дигат цените на книгите, защото имаше и проблеми с доставка на хартия, изобщо печатните услуги са много скъпи в момента и затова няма защо да се чудим, че като кажа, че е нормална цената, тя на някои хора им се струва доста ненормална. Сега, освен това, днес и утре се провеждат празниците на Стария град в Пловдив. Тази година те са посветени на начо културата като емблематично лице за Стария град. Преобладаващите дейности са свързани не с литература, а с изобразително изкуство и кино, защото има правени доста документални филми за него, които биват показвани на различни места в Стария град. Но така или иначе и там става въпрос. Нека си спомним, че значи културата също така е и един от меценатстващите хора на българската литература. Благодарение на неговата помощ тук в нашия град са написани невероятни творби. Така, тук са идвали да пишат хора, така че свързано е по някакъв начин и с литературата. А конкретното събитие, на което аз ви каня, е тази вечер в 17 часа. Лесно се помни, 17 септември, 17 часа, в камерната зала на нашия театър. В 17 часа ще бъде представена книгата на Иван Добчев, Автопортрет в огледалото на сцената. Сега хубавото е това, че тази книга излезе преди, нека да кажем, 4, не знам дали не са и 5 месеца, и имаше време да получи някаква публичност, така че представянето може би ще протече много повече с възможността хората, които са вътре в залата, да питат Иван Добчев, да говорят с Иван Добчев. Иначе, това е една много енергична и хубава книга, такъв какъвто Иван Добчев. Това е особеното. Да, той се е заел, много особено е написана, защото не знам да от вас, които не знаете, Добчев всъщност първоначално и той му образование, той е художник. Затова и книгата е написана в ескизи. А от друга страна, той е едно от големите, големите бунтари на българския театър, който се стреми театъра да бъде възприеман като игра, а не като подражание. Неговият голям учител е Леон Даниел и той в своята енергия и бунт да осъществи, да го наложи това нещо, наистина е един от изключително успешните български режисьори. Но освен всичко останало, той е много добър педагог. На едно място в книгата казва, режисьорът е като учител. Абсолютно споделям това нещо, което казвам. Режисьорът е като учител. Той първо трябва да познава много добре материала, и след което да може да го предава с душа, с плам, да заразява учениците. Т.е. да заразява актьорите и оттам, чрез тях, защото театър е много особено изкуство, да заразява публиката. Винаги това, към това се е стремил във всичките си, ако щете, експерименти, защото различни етапи от творчеството и постановки на Иван Добчев всъщност са етапи на развитието на българския театър. И тук са описани тези неща. Човек разбира естеството, което енергията, която е движила този изключително талантлив човек. Любопитна е книгата, освен всичко само е по себе си, защото е някакъв вид, разбира се, не е това целта и крачка към исторически моменти в оформянето на българския театър в втората половина на 20-ти, по-късната половина и началото на 21 век. И понеже е положена много конкретно в реалиите на живота, кое как става. Ама без много обсъждане, примерно, нали, добре, ти си разпределен еди къде си, идеално всичко, защото творчески така искат хората, да, не, ама научаваш последния момент, че всъщност това няма да стане, защото друг, заради едни връзки, така простичко са написани тези неща, това беше и той и е, и сега и нашия живот, така че човек може да вижда, ако щете и изворите, корените на съпротивата, която енергията, която носи Добчев в себе си, формира неговите, нека ги нарека така, успешни театрални експерименти, които така наистина впечатляват. И това е написано, разбираемо, наистина чете се, както каза мой приятел Людмил Станев, вика, там има едни епизоди, дето то направо като страхотен разказ. Да, така е. Така че ето тази книга до вечера в 17 часа в камерна зала на нашия театър ще бъде представена. Авторът ще е там, аз ще водя това представене и вие ще можете да говорите с големият Иван Добчев. Ами това е, което имаме в рубриката за Пловдивски литературен живот в този момент. И сега бавно-бавно, през музика, се приближаваме към синьото цвете.
Some days my mind just flashes.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочита едно от ранните стихотворения на Христо Смирненски. Нарича се «Загледан в днешния ден». Загледан в днешния ден, не виждам аз друго, освен суетност, тама и порок и никъде, никакъв бог. Достоен за чиста любов, човек, за когото готов да бъде света да презре и с гордост на кръст да умре. Загледан в днешния ден, аз виждам мнозина кът мен, звериги на млади крила, сломени от ранни тегла и влачущи морни крака, без ничия свята ръка, ръката на някой пророк, да сочи там истински бог.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
И така, ето стигнахме до края на днешното издание на предаването Преги. Да, малко по-критично, малко по-с такъв тон, но такъв е живота около нас. Нека никой ни лъжи. Това, което най-много ме вбесява, е, че всички смятат, че сме някакви ужасяващи будали на всяко едно равнище. Ами, не сме, бе, нормални хора сме и хубавото е това, че има, ето, виждате каква хубава шестица от заглавия, от книги или какво така, в други области. Така, искани са малко, дето се казва, особено в тези дни, виждате, септември е свързан с такива дати. Начало на учебна година, празник на Съединението, празник на независимостта, особен дух има. Малко, наистина, така достоинството в всеки един от нас като българин да поусещаме малко. А то става то става не чрез татуировки с патриотични мотиви и шевици, а става с отношение един между друг. Та, хубави празници в тази седмица, точно в посоката на духа. И това е. Мария Дамо, аз Младен Влашки, ви желаем и сега хубави, приятни почивни дни. Нека времето бъде с нас. И хубава, така хубава седмица, в която това, някакси, да би малко да се почувстваме, как да кажа, достойни. Дай Боже. Иначе, следващата събота отново ние, Мария Дамо, аз Младен Влашки, ще бъдем заедно с вас в ефира на Радио Пловдив с предаването Преги.